κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Εννέα και 8 πρώτα λεπτά η ώρα, αυτό το πρωινό Παρασκευής είναι η εκπομπή σε διάδραση, εκτάκτως μαζί σας λίγο νωρίτερα σήμερα Παρασκευή. Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε όπου και αν είστε και από όπου και αν μας ακούτε. Λοιπόν, και εκεί που λέγαμε λίγο μετά τις 7 ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους, καθώς νωρίτερα το πρωί είχαμε ένα προβλήματα και εκεί στην Πέτρου ράλι προς Κηφισό είχε διακοπεί η κυκλοφορία για αρκετή ώρα, είχα πει κάποια λάδια στο δόστρωμα κτλ. Μετά από λίγο ξεκίνησε ένα εκ νέου θέμα στο Κηφισό με μία καραμπόλα τριών οχημάτων, με ουρά χιλιομέτρων να έχει δημιουργηθεί αυτήν την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τους οδηγούς και για όσους έτυχε εκείνη την ώρα να βρίσκονται στο σημείο και λίγο παραπίσω. Πάντως είναι τρομερό, έτσι. Στο δελτίο κίνηση σχεδόν καθημερινά, από τις 7-7.30 ώρα το πρωί, δεν γίνεται κάποιο θεματάκι θα υπάρχει που να αναφέρεται στον Κηφισό. Εφοδιαστείτε με υπομονή, ακούτε ραδιόφωνο, είναι φοβερή παρέα έτσι κι αλλιώς για το αυτοκίνητο και την από κάποια στιγμή θα φτάσετε στον προορισμό σας και ελπίζω όλοι με ασφάλεια. Είμαστε και από χθες, καταλάβατε, δηλαδή από το χθεσινό φαγοπότι που φάγαμε πολύ. Ελπίζω όλοι να φάγατε πολύ, ελπίζω όλοι να περάσατε λίγο, λίγες στιγμές χαράς με τις οικογένειές σας. Μοιάζει λίγο σαν βομβαρδισμένο τοπίο, έτσι κάποια σημεία της πόλης, την Πάτρα, στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στα Λαδάδικα έβλεπα κάτι εικόνες, κάτι φωτογραφίες το πρωί, από νωρίς το πρωί, όπου εκεί πραγματικά υπήρχαν σωροί από σκουπίδια, από μπουκάλια. Θύμιζε λίγο ένα τοπίο, τι να πω, λες και δεν υπήρχαν άνθρωποι το προηγούμενο βράδυ που διασκέδαζαν και γλένταγαν εκεί. Για να συστηθούμε όμως πρώτα, είναι η Μαρία Παπακυρίτση στον ήχο μας, μετά από καιρό τουλάχιστον που εγώ έχω να την συναντήσω τυχαία. Γεια σου Μαρία. Είναι η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Να πάμε όμως πριν ξεκινήσουμε τον πρόλογό μας, τον επίσημο, έτσι, αυτό που έχουμε γράψει εδώ πέρα και έχουμε επιμεληθεί, να πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Παπαδόπουλο. Κάτι έγινε νωρίτερα με εκρήξεις στο Εγάλεο. Κώστα, καλή σου ημέρα.
Αρετή, καλημέρα. Στις 7:20 το πρωί είχαμε μια έκρηξη που σημειώθηκε σε ισόγειο κατάστημα, το οποίο διανέμει φιάλες υγραερίου στην οδό Δημαρχείου στο Εγάλεο. Το κατάστημα ισοπεδώθηκε κυριολεκτικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουμε δύο τραυματίες. Ο ένας είναι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος είναι σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο Γενικό Κρατικό Νικαίας. Ο δεύτερος τραυματίας είναι μια γυναίκα η οποία έστεινε πάγκο, είχε λαϊκή σήμερα στον συγκεκριμένο δρόμο. Έστεινε τον πάγκο της, έχει εκδορές και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες με ίδια μέσα. Βρέθηκε κλιμάκιο της πυροσβεστικής στο σημείο, καθώς υπήρξε και αιστεία φωτιάς, ενώ παραμένουν αστυνομικοί της ασφάλειας που διενεργούν προανάκριση. Και φυσικά ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ για το αν χρειαστεί κάποιος άλλος άνθρωπος πρώτης βοήθειας.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και τα μικρά θαύματα στην Τουρκία συνεχίζονται. Χθες το βράδυ αργά ανεσύρθη ένα παιδί ζωντανό, ένα 12χρονο αγόρι από τα ερείπια κτηρίου από διασώστες. Ένα κτίριο που κατέρευσε στην επαρχία Χατάι. Αυτό το αγόρι διασώστες το έβγαλαν ζωντανό. Πόσες ώρες, τώρα μετράμε και ώρες, αλλά 260 ώρες μετά τον φωνικό σεισμό που συγκλώνησε την νοτιοανατολική Τουρκία. Λίγο νωρίτερα, λίγες ώρες νωρίτερα, η επιμονή των διασωστών κατάφερε να ανασυρθεί ζωντανή και μία κοπέλα, μία γυναίκα 29 χρονών. Βεβαίως το καταλαβαίνετε, έτσι, οι ελπίδες είναι λιγοστές για την ανέβρεση επιζώντων. Μιλάμε για 10 μέρες μετά το χτύπημα του σεισμού. Παρ' όλα αυτά, σωστικά συνεργεία, έθελοντες δεν εγκαταλείπουν τις προσπάθειές τους στις σεισμόπληκτες περιοχές. Την ίδια ώρα υπάρχει και η μάχη της επιβίωσης. Μιλάμε για μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη εκεί στην Τουρκία. Οι τουρκικές αρχές χθες ανακοίνωσαν ότι υπάρχουν περίπου 1.500 ασυνόδευτα παιδιά, από τα οποία τα 267 είναι αταυτοποίητα. Κάποια από αυτά νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, κάποια από αυτά ήδη έχουν πάει σε ιδρύματα. Υπήρχε και η είδηση το πρωί που κυκλοφόρησε μέσω των πρακτορείων ειδήσεων ότι υπήρξε μια προσπάθεια, ένας άνδρας να απαγάγει ένα παιδί, ένα μωρό που νοσηλεύονταν σε ένα νοσοκομείο. Μανάδες, οικογένειες ψάχνουν τα παιδιά τους. Υπάρχουν οικογένειες που ξέρουν ότι το μωρό τους το είχε μεταφερθεί σε αυτό το νοσοκομείο και πηγαίνοντας μετά να το αναζητήσουν, καθώς στο μεσοδιάστημα έπρεπε να κοιτάξουν τι γίνεται και με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους, δεν βρήκαν το παιδί εκεί και κάνουν αγώνα δρόμου αυτή τη στιγμή προκειμένου να εντοπίσουν πού βρίσκεται το παιδί τους. Άνθρωποι άστεγοι, άνθρωποι στο δρόμο, δεν ξέρουμε ακόμα τον αριθμό που θα φτάσουν οι νεκροί. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου πάνω από 35.000, αν δεν κάνω λάθος, και οι αγνοούμενοι ακόμα δεν ξέρουμε πόσοι είναι. Φύγαν από την Ελλάδα σήμερα άλλα 4 κοντέινερ με 50 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας από το Νασπρόπυργο και το λιμάνι της Πάτρας, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών. Με είδη πρώτης ανάγκης, έτσι, δηλαδή κουβέρτες, θερματικά, είδη προσωπικής υγιεινής, φάρμακα. Και βεβαίως στη συνέχεια της εκπομπής θα δούμε λίγο, θα σταθούμε λίγο και στο τι γίνεται αυτή τη στιγμή με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τις προηγούμενες ημέρες κυριάρχησε το συναίσθημα λίγο περισσότερο. Έχει σημασία όμως να δούμε αν τα συναισθήματα αυτά έχουν ημερομηνία λήξης.
I was listening to love songs, no one listens anymore. I thought of who you were beneath the clothing that you wore. I tried to tune you out, but you could never be ignored. You could never be ignored.
Ένα από τα θετικά στην, για την περίπτωση των, για τη φάση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, για, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα θετικό στην όλη υπόθεση, αν αυτό υπάρχει, είναι ότι ο τουρκικός λαός, που για παράδειγμα επί μήνες, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, δηλητηριάζονταν με μίσος εναντίον των Ελλήνων, αυτό έχει αρχίσει να υποχωρεί ή να σβήνει τουλάχιστον αυτές τις 10 μέρες. Έτσι, για παράδειγμα, μετά το σεισμό, οι ίδιες εφημερίδες, τα ίδια τηλεοπτικά κανάλια που χτυπούσαν κυριολεκτικά την Ελλάδα συνεχώς, αυτή τη στιγμή μόνο θετικά λόγια έχουν να πούν. Το πρώτο ζητούμενο που θα ήθελα να δούμε είναι πόσο, για παράδειγμα, αναμένουν οι αναλυτές να κρατήσει αυτή η καλή σχέση των δύο χωρών. Βεβαίως είναι πολλά τα ερωτήματα, κατά πόσο τα προηγούμενα χρόνια, πόσο εύκολο είναι να ξεπεραστούν με όλα αυτά που είχαμε, περί Γαλάδιας Πατρίδας, τα τουρκολιβικά μνημόνια. Πάμε να καλωσορίσουμε λοιπόν, για να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση, τον κύριο Παναγιώτη Τσάκωνα, είναι καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι αυτό το πρωινό εδώ μαζί μας. Χαίρετε, κύριε Τσάκωνα.
Καλημέρα, κύριε Αντίτα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εσείς είστε αισιόδοξος ότι αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί μπορεί να είναι μια ευκαιρία, μπορεί να κρατήσει δηλαδή μια καλή σχέση και να βρεθεί μια ευκαιρία την οποία και οι δύο πλευρές σαφώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε?
Εντάξει, είναι σίγουρα μια ευκαιρία από την άποψη ότι, όπως ξεκινήσατε να λέτε, έχει συγκεκριμένες συνέπειες θετικές όσον αφορά την αντίληψη των γειτόνων για την Ελλάδα. Αυτό πράγματι έχει, σε σχέση με το παρελθόν και την, ειδικά το τελευταίο διάστημα, δηλαδή τους υψηλούς τόνους, την αυτή την επιθετική ρητορική από πλευράς του κυρίου Ερντογάν, θα έχει ήδη αλλάξει. Το περιγράψατε. Για το πόσο θα κρατήσει είναι μια εντελώς άλλη υπόθεση, θα μου επιτρέψετε να πω, διότι οι σεισμοί και οι, όπως μας έχει διδάξει το παρελθόν, οι σεισμοί που δημιουργούν αυτή την συγκινησιακή φόρτιση, η οποία περιγράφεται στα headlines, στις εφημερίδες, σύμφωνοι, αλλά υπάρχει και στην κοινή γνώμη, θα πρέπει να πατήσει πάνω σε ένα υπόβαθρο πολιτικό για να μπορέσει είτε να διαρκέσει είτε να ανθίσει.
Ναι, για τα συναισθήματα έχουν ημερομηνία λήξης.
Φοβάμαι. Φοβάμαι πως ναι. Ξέρετε, οι λαοί έχουν, οι λαοί που εκφράζουν τα συναισθήματά τους, και ειδικά ο ελληνικός και ο τουρκικός λαός, θα έλεγα ότι έχουν ομοιότητες όσον αφορά την έκφραση των συναισθημάτων τους, με ειλικρινή τρόπο. Είναι ένα πράγμα, και άλλο πράγμα είναι οι πολιτικές ελίτ, τα πολιτικά συμφέροντα, θα σας έλεγα. Ένα πράγμα τα συναισθήματα, μπορεί να εκφράζει την γνώμη, και άλλο πράγμα τα συμφέροντα που κατά κανόνα εκφράζουν οι κυβερνήσεις ή οι πολιτικές ελίτ. Και στην μία και στην άλλη
πλευρά. Βέβαια, οι ελπίδες, θυμάμαι εγώ που είχαμε μετά το 99, δηλαδή για το που τότε θα πρόκειται να οδηγηθούμε με βάση τη λεγόμενη διπλωματία των σεισμών, αυτό δεν απέδωσε, έτσι?
Ναι, αλλά κάνουμε ένα λάθος και φοβάμαι το επαναλαμβάνουμε. Mm. Δεν ήταν η διπλωματία των σεισμών η οποία οδήγησε στην προσέγγιση, στην επαναπροσέγγιση, όπως λέμε, με την Τουρκία τότε. Ήταν ένα πολιτικό υπόβαθρο, όπως είπα πιο πριν, δηλαδή συνειδητές επιλογές και των δύο κρατών, και μάλιστα ξεκίνησε από μια συνειδητή επιλογή της Τουρκίας η επαναπροσέγγιση με την Ελλάδα, για λόγους που δεν είχαν να κάνουν με τους σεισμούς, αλλά με τον κοινό εχθρό. Και ο κοινός εχθρός εκείνη την εποχή, δηλαδή πριν από τους σεισμούς, τον Απρίλιο του 1999, ήταν ο πόλεμος στο Κόσοβο και το ενδεχόμενο μια ανθρωπιστική κρίση να έχει συνέπειες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία. Άρα, ο βασικός λόγος για την επαναπροσέγγιση εκείνη την εποχή ήταν κατανόηση και των δύο πλευρών ότι αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε από κοινού, πράγμα που επιχείρησαν να κάνουν και στο ΝΑΤΟ μάλιστα. Ναι. Εμφανίστηκαν οι Υπουργοί Εξωτερικών και ζήτησαν την βοήθεια των υπολείπων νατοϊκών κρατών, σκεφτείτε πριν από 23 χρόνια, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο μιας ανθρωπιστικής κρίσης που θα τους αφορούσε. Αυτό ακολούθησε μια σειρά από συμφωνίες. Συμφωνίες χαμηλής πολιτικής, όπως τις λέγαμε, και ήρθαν αργότερα, ήρθαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, οι σεισμοί προκειμένου να ενισχύσουν αυτό το πολιτικό υπόβαθρο, αυτό το οποίο, όπως σας είπα, υπήρχε ήδη, είχε δημιουργηθεί συνειδητά. Και βεβαίως όλο αυτό κούμποσε, θα σας έλεγα, με την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, δηλαδή τη στρατηγική του Ελσίνκη, όπως λέμε, την απόφαση της Ελλάδας να ανοίξει το δρόμο προς την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, υπό προϋποθέσεις βεβαίως, πολύ σημαντική επιλογή που έκανε τότε η Ελλάδα, που κατέστησε και την Κύπρο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλο αυτό ήταν εκείνο που δημιούργησε τις προϋποθέσεις για καλύτερες σχέσεις.
Εκείνη
διότι
την
μπροστά της η Τουρκία είχε μια σειρά από προϋποθέσεις να ικανοποιήσει μέχρι το 2004 κλπ. Κλπ. Από αυτό το οποίο ζούσαμε μέχρι να έρθουν οι σεισμοί. Η καταστροφική τελευταία.
Κρατώ αυτό που είπατε ως αφορμή την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας του τότε όπως και ξεκινήσει και θέλω να ρωτήσω ή μάλλον να αναρωτιέμαι αυτή τη στιγμή η Τουρκία, ο Ερντογάν θα χρειαστεί βοήθεια, έτσι. Το θέμα είναι προς τα πού θα αποφασίσει να στραφεί, δηλαδή θα στραφεί προς τη Δύση. Γιατί υπάρχει ανάγκη για οικονομική βοήθεια. Θα επιλέξει κάτι άλλο. Και αυτό τι μπορεί να σημαίνει.
Ναι, είναι πολύ πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Και νομίζω ότι είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος του κ. Ερντογάν αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως, λέγανε οι πρόγονοί μας, ανάγκα και θεοί πείδονται. Νομίζω ότι οι ανάγκες είναι τεράστιες της Τουρκίας. Αυτή τη στιγμή και στους μήνες που έρχονται και με στοιχήματα για τον κύριο Ερντογάν πολύ μεγάλα, όπως ξέρετε, εν ώψη εκλογών. Δεν θα έλεγα ότι θα ήταν, δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη υποχρεωτική στροφή του Ερντογάν προς την Δύση, αλλά σε κάθε περίπτωση πολύ μεγάλη πίεση προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της ονοικοδόμησης με λύσεις που πολύ δύσκολα θα έρθουν από τα αραβικά κράτη, τα οποία δεν θα προσφέρουν βοήθεια χωρίς αντίκρισμα. Το Κατάρ αποτελούσε εξαίρεση όλο αυτό το διάστημα και ενδεχομένως να συνεχίσει να αποτελεί μια μικρή εξαίρεση. Δεν μπορεί αυτό να αφορά τα υπόλοιπα αραβικά κράτη. Και βεβαίως ούτε και αρκετή είναι η βοήθεια όπως αυτή ερχόταν, ακόμα και μέσω ξεπλήματος χρήματος, από τη Ρωσία. Άρα εκ των πραγμάτων θα υποχρεωθεί να γυρίσει, να αλλάξει η ρότα του.
Το καράβι να το ξαναστρέψει.
Και να κινηθεί προς τη Δύση. Άλλωστε βλέπετε τα μηνύματα και από τη Δύση και από τη χθεσινή επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ.
Του Στόλτεμπεργκ, ναι.
Ξεκινώντας από εκεί τα μηνύματα της Δύσης όσον αφορά το τι αναμένει από την Τουρκία. Θα σας έλεγα ότι η επίσκεψη Μπλίνκεν...
Ήταν το επόμενο μου ερώτημα.
Νομίζω θα κινηθεί με πολύ πιο πιεστικό τρόπο στην ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή, η βοήθεια που χρειάζεσαι, η υποστήριξη που χρειάζεσαι δεν μπορεί να γίνει με την επιλογή που έχεις κάνει για μια αυτόνομη, όπως την ονομάζει, εξωτερική πολιτική. Δεν είναι ακριβώς αυτόνομη, υπό την έννοια ότι κινείται και υπέρ του ενός και υπέρ του άλλου, και υπέρ της Δύσης και υπέρ της Ρωσίας ή της Ανατολής, αλλά μάλλον έχει μπατάρει λίγο προς τη Ρωσία. Αυτή η πολιτική θα πρέπει να την, να την ξαναδεί ο κύριος Ερντογάν, προκειμένου η βοήθεια που αναμένει από τη Δύση, η υποστήριξη που αναμένει από τη Δύση, να συμβεί. Άρα ακόμα και ζητήματα τα οποία αφορούν την, σημαντικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ένταξη της Φιλανδίας και, την, και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, δηλαδή ζητήματα άμεσης προτεραιότητας όσον αφορά την, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτά είναι τα ζητήματα άμεσης προτεραιότητας για το ΝΑΤΟ και τη Δύση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα σας έλεγα κυρίως. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να, να ξαναμπούν στο τραπέζι και να
στην ατζέντα. Και μάλιστα, εντάξει, η επίσκεψη Blinken ήταν μια πραγματοποίηση, ήταν μια επίσκεψη που έτσι κι αλλιώς θα γίνονταν αυτό το διάστημα. Βεβαίως έχει αλλάξει ατζέντα, το καταλαβαίνουμε. Και πρώτα θα μεταβεί στην Τουρκία, έτσι, και στην Άγκυρα, εκεί θα συναντηθεί και με τον Ερντογάν, και μετά θα έρθει εδώ στην χώρα μας. Θα είναι ο τελευταίος σταθμός του προγράμματος του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
Πριν και τους δύο βεβαίως θα πάει στη Γερμανία.
Ναι, και θα πάει και στη Γερμανία, έχετε δίκιο. Νομίζω σήμερα, αύριο. Οπότε η ατζέντα έχει αλλάξει αυτή τη στιγμή και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δεν θα έχει, να δούμε τι θα συζητηθεί στην Τουρκία και στη συνέχεια εδώ στην χώρα μας. Θα υποθούν πράγματα άραγε.
Από πλευράς του Μπλίνκεν.
Ναι, ναι.
Κοιτάξτε, για, όσον αφορά την Τουρκία, νομίζω ότι τα μηνύματα είναι αυτά στο πλαίσιο που σας περιέγραψα πιο πριν. Όσον αφορά την Ελλάδα, όπως ξέρετε υπάρχει, υπάρχουν συζητήσεις για τον λεγόμενο στρατηγικό διάλογο μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, που είναι ένα ζήτημα ανοιχτό. Δεν είναι νέο, έχει προκύψει από την προηγούμενη κυβέρνηση. Άρα υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή, αν θέλετε, της Ελλάδας για ενίσχυση των θέσεων και των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, που έχει λάβει και συγκεκριμένη, έχει λάβει σάρκα και οστά με πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις. Και αναφέρομαι κυρίως στην Αλεξανδρούπολη. Η στρατηγική σημασία της οποίας ενισχύεται, βεβαίως. Άρα θα σας έλεγα ότι αν βλέπαμε την επίσκεψη Blinken σε σχέση με την Τουρκία και την Ελλάδα, όσον αφορά την Τουρκία, σε μια άλλη Τουρκία πια και με μια αλλαγή της ατζέντας, η επίσκεψη Blinken αφορά κυρίως μια πίεση προκειμένου μέσα σε μια λογική ανταλλαγμάτων να βοηθηθεί η Τουρκία. Όσον αφορά την Ελλάδα, τα πράγματα είναι πιο απλά και πολύ πιο συγκεκριμένα και έχουν να κάνουν με το στρατηγικό διάλογο και σε ποιο βαθμό θα ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
Μάλιστα. Τουλάχιστον, κύριε Τσάκο, να σε ελπίσουμε τουλάχιστον ότι για ένα χρονικό διάστημα θα σταματήσουν οι απειλές, θα σταματήσουν οι προσβολές, έτσι.
Αυτές
οι πρωτοφανείς, δηλαδή.
Θα σας έλεγα χωρίς να ρισκάρει κάποιος. Ναι. Ιδιαίτερα αναμένουμε ότι θα συμβεί. Σχεδόν βέβαιο ότι θα συμβεί.
Μάλιστα. Ας κρατήσουμε αυτό.
Το ζήτημα, αν μου επιτρέπετε, είναι σε ποιο βαθμό θα μπορούσαμε και εμείς ακόμα, γιατί έτσι ξεκινήσαμε τη συζήτηση ως ευκαιρία, να, πέρα από το να ενισχύσουμε κάτι που ήδη κάνουμε, ακόμα και με βοήθεια όσο αφορά την ανοικοδόμηση της Τουρκίας κλπ, είναι να επιχειρήσουμε να εμπεδώσουμε αυτή την αντίληψη που άλλαξε λόγω των σεισμών. Και υπάρχουν διάφοροι τρόποι σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει η διαδικασία των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Υπάρχει και η διαδικασία των διερευνητικών επαφών που έχει πάψει μεταξύ των δύο χωρών και που νομίζω ότι από αυτή την άποψη είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να επανεκκινήσουν οι συζητήσεις και ο διάλογος με την Τουρκία.
Μάλιστα. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός χθες το βράδυ εδώ στην ΕΡΤ, μιλώντας στην ΕΡΤ και απαντώντας και σε αυτά τα θέματα, είπε ότι ο φωνικός αυτός σεισμός, εν πάση περιπτώσει, κάτι που δεν θα έπρεπε να γίνει έτσι με αυτόν τον τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να είναι μια ευκαιρία επαναπροσδιορισμού των σχέσεων των δύο χωρών. και να αξιοποιηθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Τσάκωνας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για να πάμε τώρα και στην Ουκρανία και θα συναντήσουμε τηλεφωνικά τον ανταποκριτή της ΕΡΤ, τον Κώστα Ονισένκο. Σε λίγες μέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από την έναρξη του πολέμου στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, χωρίς να φαίνεται κανένα φως στον ορίζοντα, με τις σιρήνες να ηχούν συνεχώς σε πόλεις και κομοπόλεις της Ουκρανίας. Κώστα, καλή σου ημέρα.
Γεια σας από το Κίεβο.
Εχθές διαβάζαμε και εμείς εδώ ότι είχαμε νέα πλήγματα, τα ξημερώματα και στην πόλη της Λβίβ με ζημιές. Δεν είχαμε αναφορές, δεν διάβασα τουλάχιστον εγώ, να αναφέρονται θύματα. Όμως το ότι ηχούν σιρήνες σε πολλές ουκρανικές περιοχές, ότι η UNICEF την ίδια στιγμή κάνει λόγο για 1.200 παιδιά που έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί. Υπάρχουν και εικόνες που κυκλοφορούν μέσα από στρατόπεδο Ρώσων εχμαλώτων. Δεν ξέρω τι συμβαίνει ακριβώς αυτή τη στιγμή.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή καταρχάς ξεκινάει μια εβδομάδα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ γεμάτη από από γεγονότα που περιμένουμε, γιατί από σήμερα ξεκινά η διάσκεψη του Μονάχου που αναμένεται και αυτή να έχει ως κύριο θέμα στο Ουκρανικό και μετά μια αλουχία από γεγονότα στα οποία θα σας αναφερθώ πιο ύστερα. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν πόλεμο στα ανατολικά και στα νότια της Ουκρανίας. Η γραμμή του μετώπου περνάει πάνω από 1000 χιλιόμετρα. Σε κάποια σημεία είναι πιο ήπιος ο πόλεμος και σε άλλα, κάποια άλλα σημεία, κυρίως στον Ντονμπάς, ουσιαστικά είναι ένας πόλεμος μέσα σε πόλεμο, δηλαδή είναι πάρα πολύ σφοδρές συγκρούσεις και υπάρχουν εκατοντάδες νεκροί καθημερινά. Μαθαίνουμε από οι Ουκρανοί, λένε ότι οι Ρώσοι στρατιώτες που σκοτώνονται καθημερινά είναι πάνω από 700.
Την ίδια στιγμή που η Ρωσία έχει εντείνει έτσι και τις χερσαίες επιθέσεις.
Ναι, έχει εντείνει τις χερσαίες επιθέσεις. Υπάρχουν θύματα και από τους βομβαρδισμούς. Εννοώ, επειδή αναφερθήκατε σε άμαχους πολίτες, υπάρχουν πυραυλικές επιθέσεις που πραγματοποιούν οι Ρώσοι σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, όπως στο Λιβύη που είπατε, που αναμένεται να γίνει η επόμενη αυτή πυραυλική επίθεση ακριβώς κάπου εκεί στις 24 του μηνός, σύμφωνα με τον επικεφαλή του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας, τον κύριο Ντανίλοφ. Αλλά υπάρχουν και θύματα από το πυροβολικό στις πόλεις που βρίσκονται κοντά στο μέτωπο των συγκρούσεων, δηλαδή τον Μπαχμούτ, το οποίο είναι μια πόλη που ουσιαστικά βρίσκεται στο επίκεντρο των συγκρούσεων εδώ και 6 μήνες. Έχει μείνει και εκεί άμαχος πληθυσμός, τουλάχιστον 6.000 πολίτες έχουν μείνει σε αυτή την πόλη, οι οποίοι ήδη δηλαδή δεν θέλουν να φύγουν, διότι ήδη από το φθινόπωρο έχει εξαγγείλει εκένωση των Ντονμπάς η Ουκρανία και δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να φύγουν και να τους βάλουν σε κάποια σπίτια σε άλλες περιοχές, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για δικούς τους προσωπικούς λόγους δεν θέλουν να φύγουν. Άρα λοιπόν υπάρχουν διαρκώς θύματα ανάμεσα στους αμάχους. Και βεβαίως όσον αφορά για τα θύματα, παιδιά, τα οποία λέτε, αυτό που λέει η UNICEF και αυτό που λένε και διάφορες πηγές που λένε ότι τα παιδιά που έχουν σκοτωθεί είναι από 470 παιδιά μέχρι και 1500, είναι οι αριθμοί που δεν περιλαμβάνουν τους νεκρούς της Μαριούπολης. Διότι θυμόμαστε ότι με βάση τις εκτιμήσεις στη Μαριούπολη μετά από ρωσικούς βομβαρδισμούς, όπου εκεί οι Ρώσοι ουσιαστικά βομβάρδιζαν απευθείας πάνω σε κατοικημένα και σε πολυκατοικίες, με βάση διάφορες εκτιμήσεις έχουν σκοτωθεί από 50 μέχρι 100.000 άνθρωποι σε αυτή την πόλη, όπου μπορούμε να υποθέσουμε ότι μεγάλος αριθμός από αυτούς είναι παιδιά και αυτοί οι άνθρωποι δεν συνυπολογίζονται, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών στους καταλόγους των θυμάτων που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν ο τελικός εντός εισαγωγικών απολογισμός είναι πολύ μεγαλύτερος, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε το πόσοι είναι αυτοί. Από εκεί και πέρα κλείνει την ερχόμενη εβδομάδα στις 24 Φεβρουαρίου ένας χρόνος από τη ρωσική εισβολή και από σήμερα ουσιαστικά τα γεγονότα κινούνται με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ξεκινάει σήμερα αυτή η διάσκεψη
στο Μόναχο.
Στο Μόναχο, μετά ταυτόχρονα ξεκινάνε ναυτικές ασκήσεις της Ρωσίας και της Κίνας έξω από στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία. Μετά στις 21 Φεβρουαρίου περιμένουμε την ομιλία του Πούτιν, όπου κάτι σημαντικό υποτίθεται ότι θα ανακοινώσει. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα είναι επιστράτευση, αν αυτό θα είναι η κατάσταση πολέμου σε όλη τη χώρα, αν θα είναι κήρυξη πολέμου ή κάτι άλλο. Μετά από τις 20 Φεβρουαρίου, μάλλον τώρα. Μάθαμε 20 Φεβρουαρίου, αν και αυτή η ημερομηνία παραμένει σε εκκρεμότητα για λόγους ασφαλείας. Περιμένουμε την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Biden στην Πολωνία, που θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 μέρες, όπου και ο κύριος Biden αναμένεται να κάνει κάποιες πολύ σοβαρές ανακοινώσεις και ενδεχομένως αυτές οι ανακοινώσεις θα αφορούν μεγάλο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Περιμένουμε να πάει και ο κύριος Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, σε αυτή τη συνάντηση. Και βεβαίως μετά την επόμενη μέρα, στις 22 Φεβρουαρίου, είναι η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, όπου θυμόμαστε πέρσι σε αυτή τη συνεδρίαση ουσιαστικά αποφασίστηκε η κήρυξη, δηλαδή η έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία. Και στις 24 του μηνός είναι η εντός εισαγωγικών επέτειος ενός χρόνου από την εισβολή, όπου εκεί θα γίνουν διάφορα πράγματα. Θα ανακοινωθεί το 10ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, θα ανακοινωθεί το πακέτο κυρώσεων.
Ναι, και η Ρωσία την ίδια στιγμή απειλεί, έτσι.
Ναι, βεβαίως. Και την ίδια μέρα αναμένεται και μια πολύ έντονη κλιμάκωση των επιθέσεων εκ μέρους της Ρωσίας, που μπορεί να περιλαμβάνει ακόμα και εκατοντάδες πυράβλους ή δεν ξέρουμε τι, τέλος πάντων, μένει να δούμε, γιατί αυτά είναι όλα πληροφορίες και υποθέσεις. Τέλος πάντων, ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, δεν έχει πάρει πιο ήπια μορφή. Αντίθετα, σκληραίνει διαρκώς και ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται. Δηλαδή, τουλάχιστον σε στρατιωτικό επίπεδο, ο πόλεμος είναι στο ίδιο επίπεδο που ήταν πριν από 11 μήνες, δηλαδή η ένταση των συγκρούσεων. Βεβαίως, οι Ρώσοι προσαρμόζουν την τακτική τους στα πεδία των μαχών, διότι η προηγούμενη τακτική που είχαν ουσιαστικά ήταν μια τακτική στην οποία έχασαν πάρα πολύ στρατό. Θυμάται ότι έχουν χάσει σε προσωπικό τουλάχιστον 130.000 άτομα και έχουν υποστεί πολύ σοβαρές απώλειες όσον αφορά τάγκς, αεροπλάνα και τέλος πάντων εξοπλισμό. Δηλαδή έχουν τεράστιο πρόβλημα εξοπλισμού. Και παράλληλα, βέβαια, δεν ξεχνάμε ότι οι κυρώσεις της Δύσης προς την Ρωσία πλέον μετά από ένα χρόνο πολέμου έχουν αρχίσει και αποδίδουν, και αυτή τη στιγμή τα μηνύματα που δεχόμαστε από την οικονομία της Ρωσίας και από το χρηματιστήριο και από διάφορους κλάδους και από θέματα συναλλάγματος και από, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή η ρωσική οικονομία καταραίει. Και κάπως έτσι θα δούμε πώς θα πάει.
Κώστα, η καθημερινότητα πώς είναι εκεί, στο Κίεβο που βρίσκεσαι εσύ?
Κοιτάξτε να δείτε, αφενός αυτό που λέμε, ο πόλεμος, οι άνθρωποι προσαρμόζονται αλλά δεν συνηθίζουν τον πόλεμο. Υπάρχει μια καθημερινότητα η οποία έχει να κάνει με τον πόλεμο, όπου ηχούν σιρήνες, ορισμένοι άνθρωποι συγκεκριμένοι κατεβαίνουν στα υπόγεια και στα καταφύγια. Αυτοί κυρίως είναι είτε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μικρά παιδιά, είτε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν παραπάνω φόβο, ας πούμε. Και υπάρχουν και άνθρωποι, θα σας πω προσωπική μου εμπειρία, εγώ βλέπω ανθρώπους που κατεβαίνουν στα υπόγεια και τους μιλώντας ρωτάω γιατί κατεβαίνετε, και η απάντηση είναι γιατί δεν θέλουμε να πεθάνουμε μόνοι. Mm. Δηλαδή ότι αν είμαι μέσα στο σπίτι μόνος μου και έρθει ένας πύραυλος, δεν θέλω απλά να είμαι μόνος μου. Mm. Ωστόσο, πάρα πολλοί άνθρωποι, ακόμα και κατά τη διάρκεια της ειδοποίησης για αεροπορική επίθεση, συνεχίζουν τις δουλειές τους. Τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που είχαν δημιουργηθεί μετά από βομβαρδισμό των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία κατά βάση αποκαθίστανται. Mm. Δηλαδή στο Κίεβο, που είμαι εγώ, τουλάχιστον στις τελευταίες 5 μέρες δεν έχει υπάρξει ούτε μία διακοπή ρεύματος.
Θέρμανση υπάρχει, πρόσβαση σε φάρμακα υπάρχουν.
Αυτό βεβαίως, υπάρχει πρόσβαση σε όλα. Αυτό βεβαίως διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Δηλαδή, για παράδειγμα, στον Οδυσσό υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα ηλεκτροδότησης επειδή έχει υποστεί μεγαλύτερες ζημίες. Στο Χάρκοβο επίσης υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα επειδή βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο μέτωπο και βομβαρδίζεται διαρκώς. Στο Κίεβο πλέον αυτά έχουν αποκατασταθεί. Επίσης, έχουν προμηθευτεί σχεδόν όλοι οι γεννήτριες, δηλαδή όλα τα μαγαζιά, όλα τα γραφεία, ακόμα και έξω από μονακατοικίες υπάρχουν ηλεκτρικές γεννήτριες. Και επίσης, θα πω δηλαδή ότι τεχνολογικά κάπως έχει προσαρμοστεί η Ουκρανία σε αυτό το πράγμα. Βεβαίως, πάρα πολλά θύματα, δηλαδή έρχονται συνεχώς άνθρωποι από το μέτωπο οι οποίοι είναι είτε τραυματίες είτε ακροτεριασμένοι. Δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχουν θύματα και από την ουκρανική πλευρά, πολλοί στρατιώτες.
Ελπίδα υπάρχει ότι όλα θα τελειώσουν σύντομα ή δεν διαφαίνεται αυτό? Ελπίδα στους ανθρώπους?
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει η ελπίδα, είναι λιγάκι έτσι αόριστη έννοια. Θέλω να πω ότι με βάση τις στατιστικές έρευνες που έχουμε στα χέρια μας, υπάρχει η παγιωμένη απόφαση μεγάλης πλειοψηφίας του ουκρανικού λαού να μην δεχτούν κάποιο είδους υποχώρηση ή παραχώρηση εδαφών. Δηλαδή αυτό, με βάση τις στατιστικές έρευνες που διεξάγονται διαρκώς, αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 70-80%, δηλαδή των Ουκρανών θεωρούν ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας είδους παραχώρηση εδαφών και διαπραγμάτευση μέχρι ότου, δηλαδή να φύγουν όλα τα ρωσικά στρατεύματα από τα ουκρανικά εδάφη, περιλαμβανομένης και της Κρυμαίας. Άρα δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ελπίδα. Πάντως υπάρχει μια απόφαση να το πάνε μέχρι τέλους.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή δύναμη εγώ. Να ευχηθώ κυρίως αυτό.
Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια. Λοιπόν, τα νέα που έρχονται από το δικό μας εδώ μέτωπο εντός εισαγωγικών του Κηφισού δεν είναι ακόμα καλά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ακόμα ασφυξία στον Κηφισό. Υπάρχει αυξημένη κίνηση, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Χιλιάδες οδηγοί ταλαιπωρούνται αυτή την στιγμή, μετά ειδικά και από την καραμπόλα τριών οχημάτων που σημειώθηκε το πρωί στο ρεύμα προς Πειραιά. Ακόμα τα πράγματα είναι στην ίδια κατάσταση και η ώρα είναι 10 παρά 4 λεπτά. Οπότε πέρα από υπομονή δεν μπορώ να πω οτιδήποτε άλλο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε εδώ μαζί μας. Σήμερα από τον Γιάννη Πρίντεζη που ήταν στον ήχο μας, από τη Βασιλική Κολτσίδα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Καλή συνέχεια Παρασκευής. Αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί θα τα ξαναπούμε εδώ για 2 ώρες μαζί. Πάρα πολλά και διάφορα θέματα, έτσι, με το τι γίνεται με τις δόσεις, με το ποια είναι τα νέα προϊόντα στο καλάθι, με μια σκέψη να δημιουργηθεί ένα νησί αλλά Ντουμπάι εκεί κάπου στην Κέρκυρα, στα νότια της Κέρκυρας. Είναι κάποιες από τις ειδήσεις που θα μας απασχολήσουν στην αυριανή εκπομπή. Προς το παρόν, καλή συνέχεια της ημέρα σας. Γεια σας.